VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tukomi na ngonga ya 14h30 na Washington DC na Ekolo Amerika, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Est ya Ekolo Congo Démocratique Mobimba. Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sanga mokililo. Ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Sanga mokililo epesame libino na lisa lisi ya Edi Isango, Lionel Gaima na Greg Bass, bazali bongo o nzela ya Masini na lisali sipe ya Fatuma Kalala Alimasi. Boyo kabasango tomeni bino mpoko ya lelo. Bagba lume na nzela ya Beni, kasindi na territoire ya Beni e Bukani. Yangonde sali ete tel ya carburant et matima kasi o bingumba Beni pe Butembo et tuka ya Nord Kivu.
Ba produit nyoso est comme vraiment cher na mboka Beni, na mboka Butembo, voire même na Bunia. Surtout carbira awa na mboka Beni est comme très 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 cher. Ezo ko avaziner kutu 5000 francs un litre.
Na sanza e ya zomi na mibale e bato basali ko kundola bo kono basida ba vandi bo pointe noire loko lampe ba panzi sango ba pesami mateya mako batela mana bo kono ba veya sida.
To yebi ke sida ezalaka me depuis COVID to tiangwa le car to bosani bato ba wasala n'importe quoi yebi ke ne na mutu nyonso et puis yeza pasi surtout na ba kongoleza pasi mutu kwa kende sans ke a malade ake ko sa depistage na e.
Tala masolo to bombe libino to kusukisa bongo manaka babiso mokolo mwalelo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalelo to kulanda nyoso wana na bulaisi mamwa ngonga moke kasi liboso ete toko makuna to landa na ino basango nabiso na mokuse eye epesa milibiso na Edi Isango.
Bakunzi babikolo mingi bia Afrika bakomi awa na Washington DC ngumba mokonzi Amerika po na bokutani Afrika Amerika ekobanda lobi mokolo mwamibale mokonzi Amerika alaki kopesa Afrika maboko na nzela mingi pe asingi ete Union Africaine ezo ebonga ya libela na G20 lisanga ya bikolo bia nkita mingi na molongo. President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique lokola pe Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville Yoweri Museveni na bakonzi basusu bazali kati na bakambi babikolo bazali na engumba mokonzi ya États-Unis pona likita liango. Bakelimi beko ba Europa pe bikolo kati na Union Européenne bazali ko solola lelo na kozwa mokano motali mpako ya carbone na ndelo ya bikolo bia bango. Ezali pona kokitisa bomati bwa mopepe mabe pe mpako yango ekoki kosunga bikolo biye kufuta Afrika. Mulakisi Elongi Mulandi ya Ekolo Chine na Nations Unies, Jen Shuanga a senga kyo mokolo mwamita no muliki na Conseil ya Sécurité ya ONU kulongo la moka no musingi na Ekolo Congo Démocratique kuyebisa yambo na kosumba mandoki to ambargo moye motiama na esika. Jen Shuanga a sakoli ete bolongoli moka no moye mokopesa nzela na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique FRDC kubundisa basimba minduki ba M23 na ndenge sengeli pambate basimba minduki baye bazali na manduki maye maliki maye mampinga mabikolo bisusu mikolo miliki na mobembo na bango na Ekolo Congo Démocratique banganga mayele balingomba ya Nations Unies liye lipesaka etumbu basenga kipe eti Conseil ya Sécurité elungula embargo yango. Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique na maye ma Ekolo Uganda maye bazali kubunda elongo basakoli ete babomi badongolo meso balingomba ADF koleka tukumisatu sima na bitumba makasi lobiloleki na mboka Boga na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri. Kolanda malobeli mia lieutenant colonel Makazukai molobeli ya lisangali ya mampinga mabale maye bitumba bikuba kilisusu makasi yo mokolo mwalelo mokolo mwayambo pe bizali kokoba na bisika lokola mambasa pe Irumu et pas yuapi badongolo meso baye bakimi. Nzoto étudiant moko yekolo Zambi oyo azomaki na kisoda uto boloko na Russie na lingomba ya ba Wagner ezongisamaki lubiluleki na Lusaka engoma mokonzi ya Zambi elenge yango na mibu tukumi bale na misatu na kombo ya Limakani Nyerenda bomamaki na Bitumba na Ukraine akatela maka mibu libwa na boloko na 2020 pona bangi mbula matari ya Zambi esengaki sanza eleki ndimbola na Russie po etali kufa na ye. Mposo mibale sima na yango ba Wagner bandimaki ete bazwaki elenge mobali yango na boloko pe ye moko andimaki na mokano na ye kokota na mampinga yambo akufa mobeko mobimisamaki na Russie mopesi nzela ya kolimbisa bato banso bakondima kokota na mampinga kokende kosala bitumba na Ukraine. Batonkama moko na libwa kati na bayeba kangamaki na sanza ya zomi na botele meli bokondi ya basoda bo kambami na kolonel Mahamat Idriss Déby na kukitana na tata wa ye wuto sanza ya mine yeleki batikami lobi loleki bato tuku mwambe bakate la maka mimu mibale ya boloko si manami lulu miye bato koleka tuku mitano bakufaki na yango. Mokonzi ya kala ya Guinée Moussa Dadis Camara awangani lelo na bosambi sami boye mukumba ya bobomi bosalamaka na botel melié na 2009 na katina stada alobi ezali makambo bakoselié na botel mi boye boyambuli bosuli ya bazuzi na Conakry.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Bagba ya lume na nzela ya Beni Kasindi na territoire ya Beni et Bukani pona yango talo ya carburant et matima kasi obingumba Beni pe Butembo et tuka ya Nord Kivu tolanda bulayi na Erikas Mwisi.
Litre moko ya essence ezalaki koteka mana ba franc congolais koto obale komi lelo na franc congolais koto intano obingumba Beni pe Butembo tolanda maître Filemon Dambi Wandambi oyo azali ko pamela mambi maye
to regrette nenge po ana ya lume katani na ndenge ete sali ke ba produit nyoso et komi vraiment cher na mboka Beni na mboka Butembo voire même na Bunia. Surtout Karbira, awa na mboka Beni est komi très 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 cher. Ezo kwa vazine kutu 5000 francs 1 litre. Yangwana circulation pe eza sous ma kasite na mboka, donc na villa Beni, voire même na villa Butembo, circulation eza vraiment malamute. Alors to sengi na ba autorité nyoso, surtout l'autorité provinciale, ye moko akita ya kota la po wana po ete ba bongisa ngombangu mbangu, parce que yangwana tozo koba, tozo kende ko na ba fête, fête ya Noël na ya bon année, ezo ya kalamingi te, alors que biloko nyoso presque utaka kote ya Uganda kuna.
Mapinga ma ekolo Congo démocratique, makabuli mpasi ya ba fond di ya etando eye sima ya gbagba eye kubukana tulanda lieutenant colonel Makazukai molobeli ya operation conjointe SARDC UPDF
nzela oyo zali na tina mingi pona mboka na biso Congo pe na bamboka ya ngambu kuna kubanda la Uganda Kenya ti boyebike tokenda kati Mombasa nyoso wana nzela wana eleki par Kasindi na ndenge o bagba ya lume ebukani ezali pasi pe okoyoka eke na ngambo na biso awa tokoyoka pasi e ko se faire sentir makasi na sur le plan économique sur le plan social e ko sunga penza biso te biloko ya kolia biloko ya misala nyonso o ebimaka awa ya bilanga o ebimaka awa po eke mena na mboka bapaya ele kaka na nzela wana ele kaka na bagba wana
mpona ye entreprise d'hôte, ya école Uganda, ezali kosala deviation, tonzela, ya kole kaipai monsusu na esika eye utolobi. Toka lieutenant colonel Makazukai.
Ngambo ya coalition FARDC UPDF, tozana mabongisi moko, oya ebolo moko, ya ezali esalemi, ebotami pona kotonga. Nde boto bengi d'hôte service. D'hôte service banda, lobby, aza kosala musala. Ab, nano pona sikoyo, esengela bimisami tuka eko yake nakati ya libulu, nakati ya mai. Soki abimisi yango, akoluka, kopasola nzela mususu nangambu, na kati ya makemba wana po na ba oyu ba hebi akupasola nzela mususu wana po batu ba banalano koleka po na mikoleko ya toye bandenge nini tukuju kutonga bagba wana
mibembo ya biloko ya koteka mizali kosali mate kati ya ekolo Kongo Demokratike mpe Uganda utompo somoleki po na mambi maye Erika Smwisi Beni po na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi po na ba sangora biso.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi, ti vendredi, ba edition mil balé ya ba sango na biso. A partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Tessilino, rendez-vous pour la copie Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, et ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, pour banda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous salimate. Lisanga ya ba ya bokunduli makanisi pona bobundisi elongo bonyokoli ba nyango ba compte ba pointe noire lisanga lisangi samaki pona ko pesa sango pe ko kundola na bozindo mobeko mwa bobundisi bokono bwa veya sida pe komi batela na yango tolanda bolayi uto pointe noire na ferrand onwabo
pona kokata singa ya bokabolani bokono bwa via sisida lisangali ya bokunduli makanisi ma bobunji songo na bonyokoli banyango na pont noir lisangela maki sango na lolenge ya minyokoli pe bifingo na bakoni basida pe kokundola na bozindo mobeko mwa bobunji via sisida bakisa bobateli bakoni ba yango likinduli yango lipesi epusa na bopanzi sango na lolenge nini komibatela na viage pe bokabuli yango na mama pe na mwana na libumu bakisa koyeba motango mwa bakoni oyo ekolo Kongo.
Journée à lelo eza po na diffusion ya loi ya bato baza na VIH sida na le Congo parce que bato mingi bazo discriminé bazo stigmatisé bato baza na VIH sida awa tolobi par rapport à ba ya basi baza na zemi parce que bangos ba na tango ya bas examen prénato bazo sala bango test ya VIH pratiquement obligatoire pour que ba éviter transmission na mwana sengelwa et protéger bato nyoso tu baza na VIH.
Na mokolo mwangu bato wabianga maki meke na tina ya kuulula bibibe pe kuhiki salikani lia bosombi chini bokolo ngono bwanzoto na moto pe lesusu komi batela na tango ya kusangisa nzoto.
Foto prendre conscience na makabo ebele tozo bosa na tozo chia pardon makabo ebele alika tel que to yebi ke sida ezalaka mais depuis covid to tia ngwa l'écart to bosani batu bawasa la n'importe quoi yebi ke ne na mutu nyonso et puis yeza pasi surtout na bakongoleza pasi mutu kwa kende sans ka malade ake ko sa dépistage na e et ça na ngwa za na ngota zo banga ka na terre na oye ba ono kufa non c'est toujours important de connaître son état de santé donc mutu nyonso fois azo a prise de conscience on a mola ma mutu nyonso malade nyonso ya malade tant que osana na volonté ko bika ou bien osana volonté ko changement au ko prendre en compte
bo pandi sango boye bo pesi njikisa na ko chinjika ba yengo ma trois points noirs na ko mi pesa makasi na ko sala maso penza po na ko bundisa bibi bibe pe ko sukisa bo kono bwa sida baso towolo la bibibe na china ya ko sukisa bo kono bwa sida yangonde likanisi lilamba maki likindo liango Ferrand Onwabo, Pointe Noire, VOA.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukili lelo na La Voix de l'Amérique kuto Washington DC. Tokomi bongo na ngonga eyemi omikolo miso miyambo tolanda kama nakama biso na kombo ya Etando Masano epayi wapi topesaka bino basango ya masono ya masano ya molongo. Lelo masolo na biso na edi sango ekozala mingi mingi na maimatali mondial Qatar 2022 epayi wapi boyebi ete ekolo Argentine ekobeta bongo na ekolo Croatie mpe ekolo France ekondongbana na ekolo Maroc na demi-finale ezali bongo mbala ya yambo ekipe ya Afrika eko mabongo na demi-finale. Ezalindi basango ya ma, ya minene eye tobombele bino lilo na manaka mabiso na Etando ya Masano na Edi Isango tolanda
Etando ya Masano basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022 et comme tango ya demi-finale Argentine Croatie lobby pe France Maroc mokolo mamisato zima na bikamo ya Maroc ekolo ya yambo ya Afrika na kokoma na demi-finale nani akolekana finale tokolanda li Manioli awa. Éliminatoire ya édition ya mibale ya championnat scolaire panafricain ya FIFA ya zone ya katikati ya Afrika. Complexe scolaire à Horizon ya école Congo démocratique nde longi complexe scolaire Louis Samuel ya Congo Brazzaville ningete misato na libungu tulu na finale ya retour na Brazzaville. Championnat ya karaté na Durban na Afrika ya ngele basani ba école Congo démocratique bazungi mboka na médaille mwambe pona mbala ya yambo. Tokolanda pe sango esusu ya masano na linaka na biso ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na Etando ya masano ya lelo. Mondial Qatar 2022, lobi bondongwani ya demi-finale bobandi. Argentine Croatie nde bondongwani ya yambo lobi pe omokolo mwami sato France na Maroc ba Lyon ya Atlas ya Maroc ba komi ekolo ya yambo ya Afrika ya koleka na demi-finale pe moko na bikolo ya Arab kokoma na etapi eye pona komanyola yango to bengi bongo redacteur en chef ya journal en ligne ouragan.cd Charles Masoudi.
Botendeko Charles Masoudi.
Ndeko mbote, merci.
Ndeko Michel Masoudi, tu commences ce qu'on a demi-finale à lobby mardi, un match à l'bosso à demi-finale, il y a mondial Qatar 2022 au Beta, Argentine na Croatie au Beta. Ndenge ba équipe on a mis balé Tamboli, surtout Croatie, c'est le moins ba bika moi et belé, et puis Argentine et Bandeira moi pas si les deux communes à demi-finale, aux hommes on a match en quoi que ça la dengue ni.
Lokola bandeko ya Argentine bazana mwa chance ebele pona match oyo eko utanisa bango na bandeko ya Croatie pona demi-finale oyo ya Coupe du Monde.
Tumoni ki Argentine de bandai na mwa passe ya bazali na kokoso match ya liboso ba Polaki epi Croatie ezo surprendre bato ezan ekipe moko solide bazana mulende epi bazo kamusa bato.
Oui, c'est vrai que ba kokutana ba kokoso wana ezaki nango na bandeli, mais après ce retali réalité et au sala que ba bandeko oyo bazali na kokoso na bandeli jela komi polele pona bango.
Tobi na Argentine bazana ba tout tozana lokola Messi, mais toza pe na Croatie ata bazana peut-être na Trump ya Messi te me bazo kamwisa batu quand même
hein. Oui.
Ba tu ya Croatie ezali kona.
Oui, na ebike Croatie ezali ki poko ke soko tali yango na milieu de terrain yango ezana ba joueur moko oyo de renommé lokola bandeko Modric ba joueur moko ya makasi bazana mo na kati wana, mais après faut comprendre quand même que Argentine est une équipe à Makati. Au Zanaba Di Maria, au Zanaba Messi, la joueur qui est à Makati, la côte à Mango Tiko, mais ils ont match à Makati. Au lobby, oui, c'est vrai. tokota la match yango toloba o Argentine akutani na Croatie mais Croatie ezaki pa moke te
donc Croatie elongoli Brésil na ozokosa na te Croatie elongoli Brésil elongoli pe ba ekipe mosusu na nzela na yango
effectivement, de Colombie à solo, et ça, équipe Moro et Okutana, Oyo, et ça, la défense à Makati, Milia Makati, mais Okutana, Skolobi, na Argentine, équipe Moro, et composé en open à problème Makati, c'est que Argentine, et allez parler une équipe Oyo. Et ça favorite na ndenge ya koluka kolzoa kupoana.
Totali bien na Argentine na que... na Brésil na Israël vanda favori Israël Brésil.
Bon en fait déjà le fait que Brésil les a sauté Argentine il faut qu'on zango serie.
Kwasi outi ouais. Na groupe moko F na Maroc Maroc bimaki premier groupe ango mais Maroc et sali makambele et police qui Belgique tout ça la mibimpe première na groupe na bango ya 16e na 8e et sali bikamwa pe et police Portugal 1-0 na wana na le quart de finale mais ya mbonango et ça qui pe bikamwa mais lelo bazobeta na demi finale Maroc na France yo omuni et ozalandeni
ne je pense que c'est révélateur le fait que Maroc a tenu tête d'abord na baiki quand le retour le bana on est parti de ceux là qui pensaient que le Portugal était le pays favori il y a mondial. Donc, c'est que le Maroc, c'est un pays que je vais prendre à la légère. Je me dis que le Maroc fait partie des pays qui vont non seulement se prendre, mais aussi faire l'honneur de l'Afrique.
Mais France, mais en avant, il y a un joueur, à Teza, un joueur rebellé, mais bon, il y a un petit Kali, il y a un joueur en gros, il y a un peu de Bazo. Mais tout le monde, il y a un petit Kali, sauf que, il y a un Kangi Mbappé, il y a un Koko, il y a un peu de surprise. Donc, les Aki, il y a un peu d'Angleterre.
D'abord, France et Tikali, ça continue à faire partie des pays favoris.
Et France, c'est Zolinga, Ezoa, d'affilée, c'est-à-dire le col Ezoa qui, Mbalasima, Coupe du Monde, Ezoa, c'est Coupe du Monde, Tobo Sanate.
Oui, ça c'est vrai. France, ambition en haut, Ezoa légitime, et Alina Rosoa, Coupe Ouana, Ezoa normal, mais après, le roman retiré, le Rosoa Maté, Ezoa Bongo, c'est que ma pignon soit en Oyo. La minute bazana droit, bazana raison, bazana course.
Isalaki Bongo Charles Masoudi, rédacteur en chef, ya ouragan.cd. Nalina Foot, championnat ya Ndembo na Makolo ya Ekolo Congo Demokratika, ASV Club, Elunga ki Lobi TP Mazembe, Mingeti Mibale na Moko na Stadia Martyr na Kinshasa, ASV Club ezali Sika, Yambo, na Bilembo, Tukumi Bale, na Mibale, pe TP Mazembe, na Molongo ya Minei na Bilembo, Zumi na Mitano. UNIFAC 2022 tumumekano ya Union ya ba Fédération ya Afrique Centrale pour habiter yelo ya FIFA na etuka ya katikati ya Afrika na phase éliminatoire complexe scolaire Horizon et Ecole Congo Démocratique et Lungi complexe scolaire Louis Samuel na retour ya finale ya ba éliminatoire Sango Yango et Pesameli Biso na Valdo Yambayamba.
FIFA a laissé ko kobana likanisi na ye ya championnat scolaire panafricain pour na édition ya mibale ba éliminatoire ezali bongo ko betama na ba zone na zone ya Lisanga ya ba Fédération ya football ya Afrique centrale na mokuse UNIFAC complexe scolaire Horizon ya Congo démocratique inde ami pesa kinzela simayaye kolonga complexe scolaire Louis Samuel ya Congo Brazzaville na Lolenge et Sengela ki Elobi Zefir Kaninda mokambi ya ligue ya Ndembo ya Bilenge ya Congo démocratique
bana oyo balongi na Lolenge moko ya kitoko na engumba Congo Brazza babeti na finale Congo Brazza a gagné biso 2-1 match ya liboso match ya mibale bana ya Horizon batie 3-0 sangoli koloba ke na mboko ya biso oto bandaki kotatone na championnat scolaire et komi effectivité
pona toni mwana kelasi ya Horizon mwa bolembu ya mobembo nde esala alobaki ete balonga te kondonga na bango ya liboso po bautaki na ino Bukavu yambo kokoma na Brazzaville.
Mali l'équipe bien. Tobeti Brazzaville 3-0 à la finale. Tozalaki fatigué na voyage, deux jours à voyage. Tozalaki fatigué na mental et physiquement.
Na ngambo ya bilenge basi ata ko wezo ya Goma alongaki finale te. Clarisse Mwamini a sepeli na lolenge kondonga na elekaki.
Tosepeli kaka parce que tobeti tosali ba effort na biso mais tosepeli na place ya biso.
Kolonga ya horizon et pesi bango misolo $100,000 ata ko alongaki te wezo azwaki bongo $75,000. Misolo ya FIFA pesi pona kosunga bilenge basi pe mibali kotanga pe ko beta ndembo elobi Zefir Kaninda.
FIFA alingi bana batanga bazala pembeni ya bitelo na bango eba beta bale na bango na esengo nyonso. FIFA lingi mboka nyonso ekolisa mayele na yango na bokambi ya bana na ba oyo baza kokamba bana. Lelo tokoki kosala na ndembo pambu pona kobenda bana baya na etelo.
Na yango esengeli na Federation ya Congo Demokratiki kotia mayele po ete mposa tope emoniseli ya FIFA ekokisama.
Biso na niveau ya Ligue Nationale de Football de Jeunes na Direction Technique Nationale na bokambami ya Federation Congolaise ya Football Association toza kopreparé mwa projet ya mokie oyo tokosoumettre mokonzi ya ministère ya sport a permettre biso tokita na engumba Sud Kivu tomeka kofanda na bana wana po ete bakoka kotanga kelasi bakoka pe kobeta ndembo na bango sans problème. Politique ezali yango wana po ete na édition ekoya na mbala ya sima bayela biso keni mosusu.
Sengeli bongo koyeba ete po na mbala na yango ya mibale championnat scolaire panafricain ye ezali mabongisi ya FIFA ekobetama na 2023 na mboka mosusu.
Nzoka nde baleopar ya se ya mibu tuku mibale ya ekolo Congo Démocratique bakabolaki lubi mongete moko ngambo inso na balions indomptables ya Cameroun na match ya journée ya mibale ya tournoi Unifac lubi na Brazzaville na match ya liboso ekolo Congo Démocratique epolaki liboso ya Centrafrique mongete moko na misato. Baleopar basengeli kolonga sika ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville pona kozwa moko na mabunga ya bikolo mibale bikokende na Cannes ekobetama na Egypte mobu moko ya na karate championnat ya Afrika na Durban na Afrika ya Ngele basani ba ekolo Congo Démocratique bazongi mboka na medaille mwambe pona mbala ya yambo vado yamba yamba memi biso na Afrika ya Ngele na
mboka na ba ba loki na championnat d'Afrika ye salamaki na Durban na mboka Afrique du Sud na mamano yango misato ezalaki ya argent pe mitano ya bronze. Kolonga ye ezalaki na mwa kokoso po mingi ezalaki mbala na bango ya yambo kozwa esika na championnat ya monene ya karate elobi mokambito pe entraîneur na bango JJ Kabongo.
Ekipe oyo tozo ko manuel yango kokotisa bilenge na kati mbala bango ya yambo ya kobanda nani competition bandeli bazalaki na mwa bobangi komona na bango deja komesana nde ba misusu baye kokota vraiment na ambiance
na kategori ya moins de 47 kilos ya kumite ya bilenge basi ata ko azwi mbano ya argent yanisi kuku abandi ete babeti pilolo tope ba juge basalaki mosala na bango malamu mpenza te.
Nazala kosepela makasi mpona nazongi na medaille argent na mboka na biso nazala komona kosepela. Malgré tout, combat n'a pas eu, moi, mika, 14 ans, t'es na 4, n'a marqué plus de combien de points à la mer, on fait ça, mais c'est comme si bazar, n'a pas eu à l'adversaire, n'a pas
Nangamu ya mibali, Oli Kalala, ye a kutanaki na mokuwa ya makasi na final ye a longa kite.
Na ranking na ye na classement mondial a numéro 1. A edi ko jire tatami, a edi ba technique belé, oro sala kwa pese ke na marke. Totali ba kwa ya marke nga, a beti makasi ke men, a marke ka na sagesse. Ta azali kamen na mwa experience mouke par rapport nga. Moi c'est la première fois la participer na championnat d'Afrique. C'est la première fois la commune na finale. Ce n'est pas facile.
Na komite ya moins de 52 kilos na tankaniki azali penza na esengo ya mbano na ye ya argenté.
Pona nga o na kanaki nazonga na ngoza yango akana nazonga na médaille d'or na nazonga na argent mbala sima na améliorer biso tout tout tara esprit ba championnat msusu ekoya pour démonter bloko ba coach ba laksa biso
sango inde suki si etando ya masanu ya lelo matendo mingi na Charles Masudi ya ouragan.cd na komandelo na biso mu mekano mwa mondial et komi na demi-finale pe matondo mingi na Vado yambayamba na lisungili ya ye na sango tokutana na itando ya masano ekoya ngai kombo na ngai edi sango.
Merci Mingi Edi Isango pour na masolo na biso etando masano epai webuzi basango ya masano na VOA Lingala uto Washington DC. Tosisi basango etotombela kito memela kibino mukulu mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso tokomela kibino na lisalisi ya Lionel Gaima na lisungi ya Edi Isango na Fatuma Kala la Jimasi kombo na ngai Marius Muhunga botika na malamu. Chena mpumoyo chibamu chamuka o chikitimu chimu.